No niin, hyvää huomenta kaikille.
Onpas tämä lomalla. Kokeillaan noin.
Väliin käy ennen kuin loppuu, eli ensi viikolla on vielä kaksi luentoa. Tiistain luennosta huomattaa se, että se on tuolla naapurissa, eli MAA102 salissa. Martti J. Kari tulee kertomaan silloin tiedustelulainsäädännöstä. Ja johtuen siitä, että se on tuolla naapurissa, niin siitä luennosta ei tule tallennetta, koska siitä ei tallennetta voida siinä salissa tehdä. Eli siellä ei ole tilatallennuslaitteistoa olemassa, niin kannattaa tulla siinä mielessä paikalle. Ja sitten ensi viikon torstaina on viimeinen luento. Sen jälkeen torstaina tulee saataville myöskin tämän kurssin kotisentipaita, mistä, tai siitä kotisentistä teille vielä tänään sellaisen ohjeviestin, jossa on tietoja siitä, että miten se tehdään ja kuinka se palautetaan, mutta se ohje huolellisesti, niin ei tule sen kanssa sitten mitään ongelmia. Viime kerralla puhuttiin kyberturvallisuudesta. Tällä kertaa jatketaan vähän samasta teemasta, mutta pikkusen laveammin ja ehkä korkeammalla attraktiotasolla. Eli puhutaan siitä, millä tavalla teknologia on nykyään osa kriisejä. Jos ajatellaan sitä, että mitä viime vuosina on maailmassa tapahtunut, niin suurimmassa osassa näistä näkyvistä kriiseistä teknologialla on ollut kohtuullisen merkittävä rooli. Se, että teknologialla on ollut kriiseissä kohtuullisen merkittävä rooli, on myöskin muuttanut kriisien luonnetta verrattuna siihen, että minkälaisia ne kriisit oli ennen, ja tulevina IT-alan asiantuntijoina meidän on näistä asioista hyvä jotain tietää. Sellainen käsite, joka liittyy näihin uudenlaisiin uuden ajan kriiseihin, joista paljon puhutaan, on hybridisota. Ne, jotka ovat seuranneet tapahtumia Suomessa tarkasti, niin tietävät, että Suomeen on perustettu tällainen hybridiosaamiskeskus, jonka tavoitteena on sitten pyrkiä ymmärtämään ja tutkimaan nimenomaan tämmöisiä hybridisodan käyntiin liittyviä ilmiöitä. Keskus perustettiin käytännössä viime kuun 11. päivänä. Ja sen lisäksi tällä kertaa puhutaan siitä, että millä tavalla erilaisten kyberoperaatioiden avulla voidaan vaikuttaa nykyaikaisen yhteiskunnan ja sen erilaisten järjestelmien toimintaa. Ja siihen liittyen tuolla luennon loppupuolella käydään läpi myöskin tällaisia tunnetuimpia esimerkkejä kyberoperaatioista, jotka ovat liittyneet joihinkin kriisitilanteisiin. Aika moni teistä varmaan ne tuntee, mutta siltä varalta, että kaikki eivät tuntisi, niin käydään läpi ne, koska ne alkaa kohta kuulla tietyllä tavalla yleissivistykseen. No mitä tarkoitetaan sitten modernilla kriisillä? Millä tavalla moderni kriisi poikkeaa ei-modernista kriisistä? Siinä on taustalla sellainen tosiasia, että nykyisin maailma on huomattavasti verkottuneempi ja keskinäisriippuvaisempi kuin mitä se on ollut aikaisemmin. Keskinäisriippuvuus tarkoittaa siis sitä, että mikään kansallisvaltio tai hyvin harva kansallisvaltio on nykyään täysin eristetty muusta maailmasta, täysin riippumaton muusta maailmasta, vaan esimerkiksi tämän verkottumisen ja globalisaation seurauksena niin yhä useammin monet asiat, joita maailmassa tapahtuu sillä tavalla, että siinä se tapahtuma tai ilmiö leviää useamman kansallisvaltion alueelle. Meillä on ollut puhetta esimerkiksi maksuliikenteestä, joka on siitä hyvä esimerkki. Eli Euroopan unionin alueella, kun meillä on yhteinen valuutta käytössä, että kaikki maksutapahtumat, joita pankkien välillä suoritetaan, on tyypillisesti tällaisia maiden rajat ylittäviä, sitä kautta luo sitä keskinäisriippuvuutta valtioiden välille. Toisaalta tähän keskinäisriippuvuuteen ja globalisaatioon liittyy myös se, että missä kriiseissä, joita sitten puhkeaa, niin tyypillisesti on kyse siitä, että taloudelliset, poliittiset ja sotilaalliset tekijät kietoutuvat jollain tavalla toisiinsa. Politiikka on aina ollut olemassa ja sitä on aina ollut, tulee olemaan aina olemassa. Mutta jos ajatellaan, mitä millä tavalla tämä keskinäisriippuvuus on sitä politiikkaa muuttanut, se on lisännyt siihen sellaisen komponentin, että se politiikan harjoittamisen tietynlainen pelitila on ehkä kaventunut, eli riippumatta siitä, millainen suurvalta olet, niin pitää ottaa huomioon politiikassa se, että olet aina jollain tavalla sidoksissa tai riippuvainen muihin valtioihin. Ja kaikki nämä yhdessä on muuttaneet turvallisuuden ja turvattomuuden käsitettä. Voidaan puhua tällaisesta harmaasta epävakauden alueesta sen sijaan, että voitaisiin selkeästi erotella sitä, että onko nyt meneillään kriisi vai ollaanko syvässä rauhantilassa. Tilanteen ennustaminen ja kuvaaminenkin on hyvin vaikeaa. Tilanne muuttuu nopeasti, tilanne muuttuu sillä tavalla, että me ei välttämättä olla tietoisia kaikista niistä muutoksista, joita siihen tilanteeseen liittyy. Tilanteet muuttuu hyvin ennakoimattomasti ja siitä seuraa epävarmuutta. Aikaisemmin pystyy hyvin selvästi sanomaan esimerkiksi sodasta, että milloin sota alkaa ja milloin sota loppuu, niin nykyään sellainen tarkkarajainen sodan alkaminen ja sodan loppuminen on käytännössä olematonta. Sodat alkaa ja loppuu omia aikojaan, niin tietyllä tavalla liudentuu esiin ja liudentuu pois ja sitä sitten ihmetellään, että mitä tässä tapahtuu. Aki-Mauri Mustinen, joka on sotilasprofessori, johtamisen sotilasprofessori Maanpuolustuskorkeakoulussa, on pohtinut sitä, että millä tavalla tämä meidän elämämme informaatioaika on vaikuttanut turvallisuuteen. Ja hän on tunnistanut 6 tällaista keskeistä trendiä, jotka liittyy turvallisuuteen informaatioajassa. Ensimmäinen trendi on tietyllä tavalla meille varmasti itsestään selvä, eli se, että informaation merkitys politiikassa ja päätöksenteossa on kasvanut ja kasvaa koko ajan. Jos mietitään sitä, mitä on puhuttu informaation merkityksestä yritystoiminnassa, ollaan todettu, että informaatio on nykyään ehdottomasti kaikkein tärkein tuotannon tekijä, niin politiikassa ja päätöksenteossa informaation rooli ja merkitys ovat kehittyneet aivan samalla tavalla. Jos halutaan varmistua siitä, että tehdään mahdollisimman oikeita päätöksiä mahdollisimman oikeaan aikaan, niin meidän täytyy jollain tavalla huolehtia siitä, että meillä on riittävän ajantasaista ja riittävän relevanttia informaatiota, johon se meidän päätöksenteko perustuu. Kriisien näkökulmasta Puhkisen mukaan alueiden merkitys pienenee ja kohteiden merkitys kasvaa. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että jos vaikkapa toisen maailmansodan aikana keskeistä olisi, kuka hallitsee joitain tiettyjä alueita, niin nykyään se alueiden hallinta ei ole niin oleellista, vaan oleellista on se, että millä tavalla me pystytään vaikuttamaan meidän yhteiskunnan toiminnan kannalta keskeisiin ja tärkeisiin kohteisiin. Kärjistetysti voisi Suomen kontekstissa sanoa, että nykymaailmassa Karjalan kannaksella ei ole niinkään väliä, mutta väliä on sitäkin enemmän esimerkiksi Pasilan liikkitornilla tai erilaisilla tietoliikenteen keskuksilla, tietoliikenteen solmukohdilla. Ja jos katsotaan sitä, että millä tavalla esimerkiksi Ukrainan kriisi on kehittynyt, niin siellä on taas tästä hyviä esimerkkejä. Informaatiouhka on käsite, joka pitää sisällään sekä kyberturvallisuuteen liittyviä uhkatekijöitä, että sitten myös tällaiseen informaation vaikuttamiseen, ihmisten arvoihin, asenteisiin ja mielipiteisiin vaikuttamiseen liittyviä uhkia. Ja siitä Puhkinen on todennut, että informaatiouhka ei erottele siviili- ja sotilasturvallisuuksia. Jos ajatellaan perinteistä tai voi ehkä puhua perinteisestä sodankäynnistä, niin perinteisen sodankäynnin keskeisiä periaatteita ja tietyllä tavalla myös sodan oikeussääntöön kirjoitettuja määräyksiä on se, että sotatoimia saa kohdistaa ainoastaan sotaa käyviin joukkoihin, sotilaisiin ja niin edelleen. Jos sitten pohditaan sitä, että millä tavalla esimerkiksi kyberuhka vaikuttaa tai millä tavalla informaation vaikuttaminen vaikuttaa, niin se vaikuttaa ihan yhtä lailla niihin siviileihin kuin sotilaisiinkin. Hyvä esimerkki on vaikkapa se, että jos me käytetään haittaohjelmia, tai jos joku muu käyttää haittaohjelmia, tavoitteena on häiritä vaikkapa meidän puolustusvoimia, niin ne puolustusvoimien laitteet, verkot, koneet ei ole sillä tavalla erilaisia kuin laitteet, verkot ja koneet täällä muualla yhteiskunnassa, että se haittaohjelma välttämättä kohdistuisi ainoastaan niihin, vaan se haittaohjelma saattaa haitata aivan yhtä lailla esimerkiksi siviilimaailman turvallisuutta. Ja informaation vaikuttaminen, se toki leviää sitten kaikkiin niihin yksilöihin, jotka sen informaation vaikuttamisen kohteeksi joutuvat. Informaation uhka ei tunne myöskään valtiorajoja, eli se haittaohjelma ei pysähdy valtiorajalle ja toteaa, että tästä eteenpäin ei mene, vaan informaation uhka leviää verkossa aivan valtiorajoista välittämättä ja niistä riippumatta. Valtiolliset toimijat saatetaan, tyypillisesti jos ajatellaan aiempia kriisejä, niin kriisit ovat syntyneet yleensä valtiollisten toimijoiden välille, mutta esimerkiksi tällä hetkellä, jos ajatellaan, että mikä on yksi vakavimmista kriiseistä, joihin joka muun muassa Eurooppa on kohdannut, niin siinä tämä toinen toimijahan ei ole valtiollinen toimija, vaan mikä se on. No, se on terroristijärjestö, eli käytännössä ISIS on eurooppalaisille valtioille aivan samalla tavalla uhka, kun olisi joku vastaava valtiollinen toimija, mutta ISISissä ei ole kyse valtiollista toimia. Toisaalta myöskin mielikuvilla on suuri merkitys sillä, kuinka asiat ei ole, tai sillä, kuinka asiat on, ei ole niinkään merkitystä, vaan merkitystä sillä, miltä asiat näyttävät. Eli se, joka hallitsee tällaista globaalia mielialuutta, hallitsee monessa mielessä myös sitä kriisien näyttämää. No, paljon tähän liittyen, näihin uudenlaisiin uhkiin, uudenlaisiin kriiseihin liittyen, puhutaan hybridisodankäynnistä. Ja hybridisodankäynnillä tarkoitetaan sodankäynnin strategiaa, joka yhdistelee informaatiosodankäyntiä, tavanomaista sodankäyntiä, epätavanomaista sodankäyntiä ja kybersodankäyntiä. Informaatiosodankäynti tarkoittaa sitä, että pyritään vaikuttamaan informaation oikeellisuuteen, informaation etenemiseen ja sitä kautta siihen kohdejoukkoon, joka sille informaatiolle altistuu. Ja esimerkiksi Venäjän sanotaan käyvän tällä hetkellä informaatiosotaa monilla eri alueilla. Tästä puhutaan viikon päästä tarkemmin. Tavanomainen sodankäynti, taas on tavanomaisin asein harjoitettua sotaa, jossa sovelletaan aivan tavallisia taistelutaktiikoita. Osapuolina on kaksi tai useampia valtioita, joiden välillä on avoin konflikti. Ja tässä oleellista on se, että tavanomaisessa sodankäynnissä osapuolet on aina valtioita. Sitten jos käydään sinällään melko lailla tavanomaista sotaa, mutta se toinen osapuoli on pistiliike, tunnustetun osapuoli tai jokin muu kuin valtio, niin silloin puhutaan epätavanomaisesta sodankäynnistä. Ja kybersodankäynti on sitten poliittisesti motivoitua tietojärjestelmien ja tietoliikenneverkkojen häirintää vastapuolen eli vihollisen vahingoista. No, mikä on nostettu esille tunnetuimpana esimerkkinä tällaista hybridisodankäynnin strategian soveltamista? Missä on viime vuosina tapahtunut? Ukrainan kriisi ja Ukrainan kriisiin liittyen ennen kaikkea Krimin valtaus on ollut esimerkki siitä, että sitä tarkoittaa hybridisodankäynti. Ja puolustusvoimien komentaja, nyt unohdin etunimen, mutta tulee mieleen, että taas on käyttänyt Twitterissä Jarmo Lindberg. Vuonna 2014 valtakunnallisen maanpuolustuskurssin avajaisissa piti puheen, jossa hän esitteli tällaisen hybridisodankäynnin mallin, joka koostuu neljästä eri vaiheessa. Ensimmäinen vaihe on valmisteluvaihe, jossa kohdealueelle luodaan mahdollisimman paljon epävakautta. Ja tässä epävakauden luomisessa käytetään ainoastaan ei-sotilaallisia keinoja, eli käytännössä informaatiosodankäyntiä, joka on mediavaikuttamista, informaatiovaikuttamista ja psykologista sodankäyntiä. Tähän liittyen Suomessa on paljon puhuttu siitä, että harjoitetaanko Suomessa jonkun toimijan toimesta informaatiovaikuttamista ja tällaista epävakauden luomista. Puhutaan siitä torstaina sitten tarkemmin. Toisena vaiheena on taloudellinen kiristys ja sotilaallisen uhan kasvattaminen rajojen lähellä, jotka toimintamuotoina syventää sitä epävarmuutta, jota on pyritty luomaan siinä edellisessä vaiheessa. Siinä halutaan kyseenalaistaa sen kohdevaltion poliittisen johdon toimintakyky ja toisaalta sitten aiheuttaa sellaista yleistä epävarmuutta sen kohdevaltion väestön keskuudessa, joka on omiaan vähentämään sen kohdevaltion väestön maanpuolustustahtoa. Saatetaan myöskin siirtyä siihen, että harrastetaan erilaisia yhteiskunnan kriittiseen infrastruktuuriin kohdistuvia tuholaistoimia tai kyberoperaatioita. Katsotaan tässä tämän luennon lopussa esimerkki siitä, että millä tavalla sitä voidaan tehdä. Näissä kahdessa ensimmäisessä vaiheessa pääpaino on yleensä tuollaisessa monipuolisessa informaatiosodankäynnissä, joka tietyllä tavalla saattaa sitten näyttäytyä myös tällaisina sotilaallisen voiman näyttötapoina, joissa esimerkkejä ovat esimerkiksi lähialueilla järjestettävät suuret sotaharjoitukset tai sitten vaikkapa ilmatilan loukkaus. Toimintavaiheessa käytetään monipuolisesti erilaisia sodankäynnin elementtejä, mutta kuitenkin niin, että varsinaista asevoimaa, eli tällaista kineettistä vaikuttamista, joka on fyysiseen tuhovoimaan perustuvaa vaikuttamista, pyritään käyttämään mahdollisimman vähän. Halu on se, että tämä hyökkääjä tai hyökkääjä voi mahdollisimman vähin vahingoin ja mahdollisimman väkivallattomasti ottaa haltuunsa kohteen tai sen osan. Eli esimerkiksi se Krimin niemimaa on tässä Ukrainan tapauksessa se kohde, joka haluttiin ottaa haltuun. Menetelminä käytetään erikoisjoukkoja, manipuloituja kansanliikkeitä, materiaalitukea siellä alueella mahdollisesti toimiville kapinallisryhmille ja vastaaville. Synnytetään aseellisia yhteenottoja sen kohdealueen sisällä tai sitten käytetään omaa sotilaallista voimaa. Sillä tavalla, että massiivisen asevoiman käyttö toimii jatkuvana pelotteena. Miten tämä toimintavaihe toteutettiin siinä Krimin valkauksessa? Mikä sille oli tyypillistä? No sille oli tyypillistä toi erikoisjoukkojen käyttö ja vielä sillä tavalla, että niitä erikoisjoukkoja käytettiin tällaisena tunnuksettomina joukkoina länsimaissa ja Suomessa. Tai länsimaissa ja yleisesti puhuttiin vihreistä miehistä, joka viittasi siihen, että näillä Krimille yhtäkkiä ilmestyneillä joukoilla oli vihreät varusteet, joissa ei kuitenkaan ollut mitään normaaleja merkkejä, jotka tyypillisesti liittyy tällaisiin laajoihin sotilaisiin, vaan ne sotilaat oli täysin tunnustettomia. Ja sitten ajatellaan sitä, että millä tavalla heitä kutsutaan Ukrainassa tai venäjän kielessä, niin Ukrainassa ja Venäjässä heitä kutsutaan kohteliaiksi miehiksi, joka kuvaa myös sitä, että lähtökohtaisesti nämä pienet vihreät miehet, joita sinne Krimille ilmestyi, niin eivät juurikaan käyttäneet sotilaallista tai fyysistä voimaa, vaan ne toimivat oikeastaan vain pelotteena. Ne oli hyvin varustettuja ja ilmestyi sinne, ja se johti siihen, että käytännössä Krimi sitten vallattiin. Neljäs vaihe on kansainväliseen reaktioon vaikuttaminen, jossa pyritään vaikeuttamaan siihen kriisiin liittyvää päätöksentekoa kansainvälisissä järjestöissä ja toisaalta sitten niissä intressivaltioissa, jotka siihen kriisiin liittyy. Kohteiden myötämielisen median rinnalle tuodaan jatkuvasti ja systemaattisesti vaihtoehtoista informaatiota. Tavoitteena saattaa olla se, että sen sijaan, että haluttaisiin kertoa jotain omaa tarinaa, tuoda sitä omaa näkemystä esille, niin halutaankin ennen kaikkea vaikeuttaa sitä tilanteen ymmärtämistä, varmistua siitä, että tilanne näyttää mahdollisimman epäselvältä, jolloin myös kohteen päätöksentekijöistä ja intressivaltioiden päätöksentekijöistä syntyy kyseenalainen ja epävakaa vaikutelma. Tässä vaiheessa jälleen informaatiosodan käynnillä ja informaation vaikuttamisella on erittäin merkittävä rooli, ja puhutaan siitäkin sitten ensi viitostorppaina pikkuisen tarkemmin. Hybridisota ja hybridisodankäynti termeinä on aika lailla vakiinnuttaneet asemansa länsimaisessa keskustelussa, mutta vuosi sitten Bettina Rentz ja Anna Schmidt julkaisivat ulkopoliittisesta instituutista tällaisen tutkimuksen, jossa he arvioivat sitä, että onko oikeasti olemassa tällainen hybridisodankäynnin paradigma. Ja heidän tulkintansa oli se, että vaikka siitä hybridisodankäynnistä puhutaankin paljon, niin lähtökohtaisesti se ei ole vielä sellainen paradigma, joka voitaisiin erottaa omaksi sodankäynnin paradigmakseen, koska se käsite on liian monitulkintainen analyyttiseen käyttöön tai esimerkiksi strategian ja puolustuspolitiikan suunnitteluun. Jos katsotaan esimerkiksi tutkimusta, jota on tehty hybridisodankäynnistä, niin se perustuu hyvin pitkälti tähän yhteen tapaukseen, eli Krimin valtaukseen. Ja sen perusteella ei voida Rentzin ja Smithin mukaan vielä määritellä doktriinia, koska strategia riippuu aina tilanteesta, eikä minkään maan sotilaallinen voima ole yleispätevää. Eli käytännössä yksittäinen menestyminen tietyissä tilanteissa ei takaa sitä, että sama voitaisiin toistaa muualta. Eli vähän niin kuin sijoitusrahastojen mainoksissa aina sanotaan, että menneisyydessä ei ole tae tulevaisuudessa. Krimillä hybriditaktiikka Rentzin ja Smithin mukaan sen sijaan toimi, koska olosuhteet siellä olivat suotuisat ja toimintatapa oli yllättävää, niin sitä ei ollut sovellettu aikaisemmin. Kovan sotilaallisen voiman ja näiden kohteliaiden miesten, eli vihreiden miesten rinnastaminen, eli käytännössä se, että vihreät miehet olivat siellä paikalla, mutta eivät käyttäneet sitä kovaa sotilaallista voimaa, ja sitten se, että Krimillä oli paljon paikallisväestöä, joka oli valmiita tukemaan näitä toimenpiteitä, oli merkittävä tekijä sinne kannalta, että tämä hybriditaktiikka siellä Krimillä toimi. Toisaalta Rentzin ja Smithin mukaan hybridisodan käsite saattaa myös laventaa sodan määritelmää liikaa, jos ajatellaan sitä, että minkälaista vaikuttamista Venäjä kohdentaa esimerkiksi Suomeen, niin tämän näkökulman kautta voitaisiin väittää, että esimerkiksi Suomi on tällä hetkellä jonkinlaisessa sotatilassa, mutta me kaikki tietysti tiedetään, että ei täällä lähtökohtaisesti mikään sota ole, vaan kyllä me ollaan syvässä rauhantilassa. Eli siinä mielessä tällainen hybridisodan käynnistä puhuminen saattaa olla jopa pelottelua. Mutta ilmiö on uusi, ilmiö on kiinnostava ja sen takia sitten tällainen hybridisodankäynnin ja hybridioperaatioiden osaamiskeskus Suomeen ollaan sitten perustettu ja jatkossa toivottavasti saadaan ehkä analyyttisempaa tietoa, mitä tässä asiassa on kyse. Hybridisodankäyntiin liittyy oleellisena osana myös ne kyberoperaatiot. Ja viime kerralla nähtiin semmoinen kolmio, jossa oli tämä erilaisten kyberuhkien malli kybervandalismista tuonne strategiseen kybersotaan. Ja tällä tavalla voidaan nämä tässä kolmiossa olevat kyberuhat jaotella sen suhteen, että onko kyse rauhanajan olosuhteista, sodan uhan olosuhteista vai sodan ajan olosuhteista. Ja jos katsotaan, niin nämä ensimmäiset kolme tasoa kybervandalismista ja aktivismista kyberrikollisuuden kautta kybervakoiluun kuuluvat selkeästi rauhan ajan olosuhteisiin. Eli ne on sellaisia kyberuhkia, jotka hyvin voi toteutua sellaisissa tilanteissa, joissa ei ole uhkaakaan sodasta. Kyberterrorismi ja taktinen kybersota sen sijaan on sodan uhan olosuhteisiin liittyviä kyberuhkia. Ja tietyllä tavalla kyberterrorismista maailmalta on saatu jo esimerkkejä siitä, että se tietyllä tavalla oikeasti liittyy sodan uhkaan. Ja sitten strateginen kybersota, josta viime kerralla todettiin, että sitä ei välttämättä sellaisenaan ole olemassakaan, niin se liittyy sitten selkeästi sodan ajan olosuhteisiin. Jos mietitään sitten sitä, että millä tavalla näitä kyberoperaatioita voidaan toteuttaa tällaisissa pitkälle verkostoituneissa, pitkälle teknologiasta riippuvaisissa länsimaissa, kuten Suomi, niin meillä on paljon sellaisia toimintoja, joita voidaan häiritä kyberoperaatioiden avulla. Yleisradio muutama vuosi sitten teki tällaisen jutun otsikolla 5 minuutin sota, jossa lähtökohtana oli se, että siinä pyrittiin arvioimaan sitä, millä tavalla Suomi voitaisiin lamauttaa kyberoperaatioiden avulla. Käydään seuraavaksi läpi tämä Yleisradion malli 5 minuutin sodasta sillä tavalla, että lopussa pohditaan sitä, että onko se malli paikkansa pitävä tai onko se oikeastaan järkevä. Tai ehkä voin sanoa, että mutta se ei ole järkevä, joten voitte miettiä, että mikä siinä mallissa on kielessä. Ensimmäisen minuutin aikana Ylen mukaan pysäytetään pankkien välinen maksuliikenne. Mitä siitä seuraa? Siitä seuraa se, että muun muassa päivittäistavaroiden maksaminen käytännössä estyy. Tällä hetkellä noin 85% päivittäistavarahankinnoista maksetaan maksukortilla ja jatkossa sähköisen maksamisen yleistyminen ei osoita millään tavalla hidastumisen merkkejä, vaan on hyvin todennäköistä, että se osuus koko ajan kasvaa. Siihen vaikuttaa myöskin se, että käteisen saatavuus on nykyään selvästi heikompaa kuin aikaisemmin. Kassapalveluja tarjoavien pankkikonttorien määrä on viime vuosina vähentynyt radikaalisti. Samalla tavalla viime vuosina on vähentynyt radikaalisti pankkiautomaattien määrä. Jos sitä ajatellaan myöskin sitä, että millä tavalla käteisen jakelu Suomessa on järjestetty, niin käytännössä kaikki käteisen jakelutavat edellyttävät toimivia tietoliikenneyhteyksiä. Eli vaikka olisikin olemassa pankki, jossa olisi käteistä rahaa, tai olisi olemassa pankkiautomaatti, josta rahaa voisi nostaa, niin jos ne tietoliikenneyhteydet eivät toimi, niin ei sieltä sitä rahaa irtoa. Mielenkiintoinen kehityskulku on myöskin se, että esimerkiksi Tanskassa ja Norjassa ollaan suunnittelemassa luopumista käteisen rahan käytöstä kokonaan. Eli Tanskassa tietyissä tilanteissa ei nykyään enää tarvitse hyväksyä käteistä maksuvälineenä. Suomessahan vielä kauppaliikkeissä esimerkiksi pitää aina voida maksaa käteisellä, mutta Tanskassa ei tarvitse. No onko meillä esimerkkejä siitä, että pankkien välinen maksuliikenne olisi tappuillut? No on. Ne, jotka ovat säännöllisesti seuranneet, mitä pankkitileillä tapahtuu, niin tietävät, että aina välillä jää palkka tai opintotuki tulematta, johtuen siitä, että siinä kansainvälisessä maksuliikenteessä on jotain ongelmia. Ja maksuliikenne, jota Suomessa harjoitetaan, on hyvä esimerkki siitä keskinäisriippuvuudesta ja valtioiden rajat ylittävästä toiminnasta, koska aina kun Suomessa siirretään rahaa pankista toiseen, lukuun ottamatta sitä uutta siirtopalvelua, joka kiertää ne rahat heti, niin se raha kiertää Frankfurtin kautta. Eli pankkien välinen clearing euroalueella toteutetaan Euroopan keskuspankissa Frankfurtissa, ja jos siellä Frankfurtissa on jotain ongelmia, niin se heijastuu myös Suomeen. Tyypillinen ongelma esimerkiksi euroalueen alkuaikoina oli se, että pankkien vastinpileillä Euroopan keskuspankissa ei ollut riittävästi rahaa transaktioiden toteuttamiseen, jolloin ne peruuntuivat ja niitä piti sitten voida elvyttämään. Toisaalta esimerkiksi korttimaksujen varmennuksien liittyen on aika paljon ongelmia. Tyypillisesti esimerkiksi tällaiset juhlapyhät ja vastaavat saattaa aiheuttaa siinä merkittäviä ruuhkia ja joissain tilanteissa jopa estää sen kokonaan. Ja meillä olikin jo puhetta siitä, että vuodenvaihteessa 2014-2015 Suomessa koettiin sellainen tilanne, jossa ihan yksittäinen toimija, eli se lappeenrantalainen Tomi, onnistui häiritsemään pankkien välissä tietoliikennettä ja korttimaksuja niin paljon, että monella jäi uuden vuoden drinkit baarissa ottamista. Toisen minuutin aikana Ylen mallissa pysäytetään suurin osa julkisesta liikenteestä ja merkittävä osa yksityisautoista häiritsemällä autojen elektroniikkaa. mitä olette tästä mieltä? Häiritsisittekö autojen elektroniikkaa, jos haluaisitte häiritä liikennettä? Mitä häiritsisitte mahdollisesti ennemminkin? Joo. Eli liikenteen ohjausjärjestelmiä häiritseminen on paljon tehokkaampaa kuin pyrkiä häiritsemään autojen elektroniikkaa. Varsinkin Ruuhka-Suomessa, osittain jopa Jyväskylän kokoisessa kaupungissa, autoliikenne saadaan käytännössä täysin sekaisin sillä, että liikennevalot eivät enää toimi. Ja jos sitten ajatellaan rautatieliikennettä tai lentoliikennettä, niin se, että niitä liikenteen ohjausjärjestelmiä häiritään, niin se helposti pysäyttää sen liikenteen kokonaan, koska siellä sitten on paljon ankarampia turvallisuusmääräyksiä, jotka estää sen liikennöinnin sellaisessa tapauksessa, että se liikenteen ohjausjärjestelmä ei toimi. Ja ne, jotka junalla matkustaa säännöllisesti, niin varmaan ovat huomanneet, että esimerkiksi ratahallintokeskuksen ylläpitämä liikenteen ohjausjärjestelmä tuntuu takkuilevan aika lailla säännöllisesti, eli junat ajavat hitaasti tai eivät ollenkaan. Viime viikolla muun muassa Tampereen ja Toijalan välillä metsäpalo häiritsi junien kulkua sen takia, että se oli rikkonut tällaisia liikenteen ohjaukseen käytettäviä tietoliikenneyhteyksiä. Kolmannen minuutin aikana sekoitetaan elintarviketoimitusten logistiikkajärjestelmä. Jos ajatellaan suomalaista elintarvikehuoltoa, niin meillähän on käytännössä kolme suurta ketjuliikettä, jotka toimittaa suurimman osan suomalaiskauppojen elintarvikkeista. Meillä on Kesko, SOK ja sitten Lidlin oma jakeluorganisaatio. Sen lisäksi on edelleen olemassa Tukologistiikka, mutta siinä tilanteessa, kun Kesko osti Suomen lähikaupan, joka oli aikoinaan Tukon suurin asiakas, niin Tukon merkitys on pienentynyt huomattavasti. Millä tavalla noiden elintarviketoimitusten häiritseminen onnistuu?
Annetaan ne postin kuljetettavaksi.
Niin no se tietenkin, jos annetaan postiin. Se on vähän niin kuin joskus sanottiin, että jos haluat hankkiutua eroa ruumista, niin laita se postipakettina matkaan, että se häviää. No se on nimenomaan se, että pyritään vaikuttamaan näihin kolmeen suureen jakelijaan. Ensinnäkin, jos ajatellaan tavaroiden tilausta yksittäisiin myymälöihin, niin niiden myymälöiden saama tavaramäärä tai niiden myymälöiden saamat tavarat tyypillisesti tilataan tällaisilla CRP-järjestelmillä, eli Continuous Replenishment Systems, jossa idea on se, että kukaan ihminen ei välttämättä tee niitä tilauksia, vaan idea on se, että se logistiikkajärjestelmä koko ajan pitää silmällä sitä, että paljonko jotain tavaraa on siellä hyllyssä, ja sitten kun se tavaramäärä siellä hyllyssä laskee tietyn rajan alapuolelle, niin sitä tavaraa alkaa tulla lisää. Toisaalta sitten myöskin manuaaliset tieto- tai tilaukset tehdään tietojärjestelmillä, eli jos näitä tilauksia sitten hyllyn hallintajärjestelmiä onnistutaan häiritsemään, niin tavaraa ei lähde liikkeelle. Toisaalta myöskin sitten näiden keskusliikkeiden varastojen hallinta perustuu täysin tietotekniikkaan, ja ne on myöskin siinä mielessä hyvin mielenkiintoisia, että ne varastot on nykyään aika pitkälti itse organisoituvia, joka tarkoittaa sitä, että siellä liikkuu sellaisia viivauruja, jotka siirtelee tavaraa paikasta toiseen sen mukaan, mitä se tietojärjestelmä pitää parhaana varastointijärjestyksenä. Eli välttämättä siellä varastossa työskentelevät henkilöt eivät tiedä, missä mitäkin tavaraa on. Ja kun se varasto saattaa olla hyvinkin suuri, niin jonkin kaura hiutalle paketin löytäminen sieltä varastosta on sitten täysin mahdotonta, jos se järjestelmä ei toimi. Toisaalta sitten jos mietitään sitä, että millä tavalla meidän päivittäistavarakauppa nykyään toimii, niin se toimii sillä tavalla, että päivittäistavarakaupoissa sovelletaan tällaista jo-ajattelua, just on time, eli päivittäistavarakaupoilla ei juurikaan ole varastoja. Eli siellä takahuoneessa on jonkin verran sellaista hyllyttämätöntä tavaraa, mutta pääasiassa tavaraa toimitetaan yksittäisiin kauppaliikkeisiin niin usein, että jos siinä toimitusketjussa esiintyy pieniäkin häiriöitä, niin se näkyy käytännössä välittömästi tavarapuutteina siellä kaupan valikoimassa, koska kaupalla ei omaa varastoa ole. Ja viime kerralla puhuin jo siitä, että jokin aika sitten, taitaa olla pari-kolme vuotta sitten, Suomen lähikaupalla ja logistiikalla oli tietojärjestelmäongelmia, ja alkoi sitten esimerkiksi sivuissa ja valintataloissa nopeasti näkyä erilaisina tuotepuutteina. Neljännen minuutin aikana katkaistaan tärkeimmät tietoliikenneyhteydet tai hidastetaan niitä merkittävästi. Suomessahan näiden tietoliikenneyhteyksien haavoittuvuuteen herättiin lopullisesti vasta vuonna 2011, jolloin Tapanin päivänä paljasti Suomen sähkö- ja viestintäverkkojen sekä hätäkeskusten haavoittuvuuden. Myrsky katkaisi sähköt pahimmillaan 300 000 taloudelta ja mykisti matkapuhelinverkkoja sekä radio- ja TV-kanavia ennen kaikkea eteläisessä Suomessa. Ja myös hätäkeskukset ruuhkautuivat tuon myrskyn yhteydessä. Aikaisemmin vuoteen tuonne 2000-luvun alkupuolelle saakka tilanne oli myöskin se, että esimerkiksi kaikkien tietoliikennekaapeleiden sijainnin pystyi katsomaan avoimesta verkkopalvelusta, jonka nimi oli Kaivajan karttapalvelu. Silloin pystyi hakemaan sieltä tietyn alueen maastokartan ja ottamaan siihen kartan tiedon siitä, että missä on valokaapeleita, missä on sähkökaapeleita ja missä on puhelinkaapeleita. Palvelun ajatus oli se, että pyrittiin varmistamaan, ettei kukaan vahingossa kaiva niiden kaapeleiden päältä, mutta samallahan tultiin myöskin mahdollistaneeksi se, että jos joku oli tietoisesti halunnut niitä kaapeleita vahingoittaa, niin se oli pystynyt hyvin tarkasti sieltä karttapalvelusta katsomaan, että missä ne kaapelit käytännössä on. Nykyään Kaivajan karttapalvelu ei ole enää julkisesti verkossa saatavilla, vaan jos haluat vastaavaa tietoa saada, niin sun täytyy käydä se henkilökohtaisesti jostain kysymässä. Viidennessä vaiheessa häiritään sähkönsiirron kantaverkkoa ja aiheutetaan maanlaajuinen sähkökatko. Hyvin helppo on ymmärtää se, että jos sähköä ei tule, niin mikään ei toimi. Tässä oli Yleisradio 5 minuutin sota. Mitä mieltä olette tästä mallista? Mikä siinä on vieressä? Kyllä. Eli jos häiritään sähkönsiirron kantaverkkoa ja katkaistaan Suomesta sähkö, niin ei tarvitse tehdä mitään noista muista vaiheista. Ja sitten jos näyttäisi vielä siltä, että jossain on varavoimaa tarjolla, niin hoidetaan tuo neljäs vaihti pois, eli katkaistaan ne tietoliikenneyhteydet, niin siinä vaiheessa viimeistään Suomi on sitten polvillaan. Meillä on puhuttu aika paljon siitä, että kuinka todennäköistä ja kuinka mahdollista tällaisen operaation toteuttaminen Suomessa olisi. Ja jos kuunnellaan sitä virallista puhetta, mitä esimerkiksi kansalaisiin kohdistetaan, niin tätä pidetään täysin mahdottomana skenaariona. Mutta itse olisin kuitenkin sitä mieltä, että se on monessa suhteessa sellaista kansalaisten turhaa ja tietyllä tavalla perusteetonta, ehkä jopa vastuutontakin rauhoittelua, koska on yleisesti tiedossa, että esimerkiksi sähköverkon häirintä Suomessa on kohtuullisen helppoa.
Syksy saattaa olla se, että sen ohjeistaminen...
Insinööri Eversti, tekniikan tohtori Olli Sarvaranta työskenteli ennen eläköitymistään pääesikunnassa teknillisen tarkastusosaston päällikkönä. Hän on jo jonkin aikaa yrittänyt herättää keskustelua kokonaismaanpuolustuksesta ja etenkin sähköverkon haavoittuvuudesta.
Kymmeniä tuhansia ihmisiä täytyy olla olemassa
ohjelmassa. 3-8 henkilöä riittää vallan hyvin aikaansaamaan melkoista tuhoa, jos tarkoituksena on todella muu kuin pelkkä vahingonteko. Eli silloin pystytään sähköverkko katkaisemaan niin monesta kohdasta, että sen kuntoon saattaminen kestää todella pitkään. sähkökatko laajemmin ajateltuna esimerkiksi sotilaalliseen kriisiin liittyen on niin iso juttu, että siitä on, en osaa sanoa, onko haluttu vaieta, mutta sen esille ottaminen johtaa helposti keskustelussa umpikujaan, eli siihen, että voiko tällä asialle oikeasti tehdä mitään, ainakaan ennalta.
Kuinka todennäköisenä pidätte strategista iskua Suomeen?
Näin rauhan aikana totta kai iskun mahdollisuutta pidetään hyvin pienenä, mutta aivan varmasti se on suurempi kuin massahyökkäys joukkojamme vastaan metsissä, johon nyt varaudutaan. Puolustusvoimat saa 2,8 miljardia vuosittain tähän tarkoitukseen. Jos Suomeen hyökätään, niin tämä hyökkäys todennäköisesti alkaa silloin nimenomaan strategisella iskulla maatamme vastaan.
Sähköverkot ja nämä informaatiokanavathan ovat tavallaan tämän nykyaikaisen informaatioyhteiskunnan niin verisuonia, ja niiden rikkominen on erittäin tuhoisaa mille tahansa valtiolle.
Lukan Iskander-ohjukset ovat juuri sellainen sen kokoinen uhka, kun Venäjä haluaa sen olevan. En näe itse mitään keinoa, millä Suomi pystyisi puolustautumaan niitä vastaan, etenkin kun emme tiedä, mihin on tarkoitus iskeä. Sitä paitsi näitä ohjuksia, risteilyohjuksia tai muita vastaavia aseitahan voisi ottaa myös muualle pitkin Venäjän rajaa, joka lienee noin yli 1250 kilometriä pitkä Suomen kanssa.
Venäjä voisi siis pimentää Iskandereilla suuren osan Suomen sähköverkosta 5 minuutissa. Jos Moskova uhkaisi uusilla iskuilla, Suomen valtiojohdolta menisi 10 minuuttia saada kuva tilanteesta ja todeta, että vaatimuksiin suostuminen on ainut vaihtoehto. Suomi ei siis kestäisi hyökkäystä edes päiviä, viikoista puhumattakaan. Suomi olisi polvillaan 15 minuutissa.
Tuo toteamus siitä, että Suomi ei kestäisi hyökkäystä päiviä, viikoista puhumattakaan, liittyy siihen, että tammikuussa 2013 Ruotsin tuolloinen puolustusvoimien komentaja Sverker Göransson totesi, että Ruotsin puolustus kestäisi maahan kohdistuvaa hyökkäystä korkeintaan viikon. Ja silloin yleisesti todettiin, että Sverker on lähtökohtaisesti väärässä, mutta se vuotta myöhemmin Venäjä miehitti Krimin ja sen jälkeen alettiin Ruotsissakin sitten vakavasti pohtia sitä, että olisiko mahdollista, että Sverker olisi ollut oikeassa. Millä tavalla Ruotsi on reagoinut tähän tilanteeseen nyt tässä viime aikoina? Siellä on tapahtunut yksi merkittävä muutos. Voidaan?
Eikö se ole palautettu yleen asti?
Joo, tai se on herätetty henkiin. Vuonna 2009 Ruotsin valtiopäivä teki päätöksen siitä, että yleinen asevelvollisuus Ruotsissa asetetaan lepäämään tilaan, eli sitä ei jatkossa enää toteuteta. Ja nyt ensimmäinen kesäkuuta 2017 alkaen, että Ruotsin yleinen asevelvollisuus aktivoidaan uudelleen ja 18-vuotiaat ruotsalaiset kutsutaan ensimmäistä kertaa pitkään aikaan, eli 8 vuoteen jälleen kutsuntoihin ja osa heistä sitten määrätään varusmiespalvelukseen. Tuossa mainittiin Lugassa olevat Iskander-ohjukset. Muistaako joku kuulleensa jotain Iskander-ohjuksiin liittyvää uutisointia tästä viime aikoina? Venäjällä on tuossa Saksan ja Puolan kyljessä tällainen Kaliningrad-niminen enklaavi, jota se pitää hallussaan toisen maailmansodan jälkeisten järjestelyiden seurauksena. Ja nyt tässä viimeisten kuukausien aikana Venäjä on siirtänyt niitä Iskander-ohjuksia myös sinne Kaliningradiin, ja se on Saksassa herättänyt poikkeuksellista huolta sen takia, että Kaliningradissa olevat Iskander-ohjukset yltävät muun muassa Berliiniin saakka. Niiden kantomatka on kai sellaista 700-800 kilometriä, ja mitä Kaliningradissa ne yltää sitten Berliiniin. Käydään seuraavaksi läpi sitten muutamia sellaisia esimerkkejä siitä, millä tavalla kyberuhkaa on käytetty kansainvälisessä politiikassa jollain tavalla omien tarkoitusperien edistämiseen. Ehkä kaikkein tunnetuin esimerkki siitä on vuodelta 2007 niin sanottu pronssisoturikiista, joka liittyy siihen, että Tallinnan Tönismäellä on tällainen neuvostosotilaiden hautamuistomerkki, joka on pystytetty sinne alun perin vuonna 1947. Viron historiaan liittyy keskeisenä osana se, että Viro itsenäistyy vuonna 1918 ja vuonna 1940 Viro sitten miehitettiin. Ensin sen miehitti Neuvostoliitto, sitten sitä miehitti Saksa ja sen jälkeen sitä miehitti jälleen Neuvostoliitto. Ja Neuvostoliiton miehitys päättyi sitten vasta vuonna 1990, jolloin Viron itsenäisyys jälleen palautettiin. Tuon neuvostomiehityksen aikana vuonna 1947 Viro oli käytännössä osa Neuvostoliittoa ja siihen liittyen muun muassa tuo neuvostosotilasta kuvaava pronssisoturi Patto pystytettiin sinne Tallinnaan natsi-Saksasta ja fasismista saavutetun voiton muistoksi. Keväällä 2007 Virossa hyväksyttiin laki, joka mahdollisti miehitystä ylittävien muistomerkkien siirron, eli käytännössä siinä yhteydessä myös tätä pronssisoturipatsasta alettiin siirtää 26. päivä huhtikuuta 2007, jolloin sitä patsasta, jolloin patsa alettiin siirtää semmoiselle sotilashautausmaalle, jonne oli haudattu suurin osa niistä toisessa maailmansodassa kaatuneista puna-armeijan sotilaista, joiden muistoksi se patsas oli pystytetty. Tämän seurauksena Tallinnassa puhkesivat kahtena yönä 26.–28. huhtikuuta erittäin rajut mellakat, joiden yhteydessä Tallinnassa ryösteltiin kauppoja, polvettiin autoja, polvettiin taloja ja niin edelleen. Viro pyrki hillitsemään niitä mellakoita, mutta ei luopunut tuon pronssisoturipatsan siirrosta. Ja tähän Venäjä reagoi sitten erittäin voimakkaasti. Venäjän parlamentti, eli Duuma, vaati Viron hallituksen eroa ja lähetti Tallinnaan oman tutkintavaltuuskuntansa ja Venäjän media syytti Viroa fasismista. Millä tavalla tämä pronssisoturikiista liittyy kyberuhkiin? Se liittyy niin sillä tavalla, että siihen pronssisoturikiistaan liittyen Viroon kohdistettiin siihen saakka kaikkein suurimmat yhtenäiset kyberhyökkäykset. Eli käytännössä toteutettiin erilaisia palvelunettohyökkäyksiä, www-palvelimia, sähköpostipalveluita ja nimipalvelimia kohtaan. Sotkettiin verkkosivuja, hyödynnettiin tietoturva-aukkoja erilaisissa tietojärjestelmissä, järjestettiin keskustelupalstoilla organisoitua keskustelua, jossa annettiin ohjeita näiden hyökkäysten tekemiseen ja tarjottiin linkkejä tarvittaviin työkaluihin. Ja se, mikä oli merkittävää, oli se, että näiden hyökkäysten motiivi oli selvästi poliittinen, koska kukaan ei hyötynyt niistä taloudellisesti. Kaikkein tärkeimpiä kohteita olivat julkinen hallinto sekä pankit ja media. No sitten tulettiin pohtimaan sitä, että kuka mahdollisesti oli näiden kyberhyökkäysten takana, niin näihin liittyen tehtiin pari sellaista lapsusta, joka selvästi osoitti, että kyberhyökkäykset Viroa kohtaan oli organisoitu Venäjältä. Merkittävin kyberhyökkäys oli aikataulutettu alkamaan 9. toukokuuta, joka on siis Venäjällä tällainen juhlapäivä, jolloin Venäjä juhlii fasismista ja natsisaksasta saavuttamansa voittoa. Ja sen hyökkäyksen oli tarkoitus alkaa keskiyöllä, mutta se alkoi kuitenkin 2 tuntia etuajassa. Mitä siitä voidaan päätellä?
Että masinoijat oli jossain Venäjällä.
Niin, tai vasta masinoijat pelivät Moskovan aikaa. Eli kun Virossa kello on 22, niin silloin kello on jo puoli yö Moskovassa ja silloin alkoivat 9. toukokuuta noin hyökkäykset. Nämä kyberhyökkäykset, jotka Viroon kohdistuivat, johtivat siihen, että pankkien järjestelmät olivat saapumattomissa noin tunnin ajan ja virolaiset pankit toteuttivat liikennerajoituksia, jotka vaikuttivat siihen, että minkälaisista IP-osoitteista niihin virolaispankkeihin ja virolaisten verkkopankkeihin pystyttiin ottamaan yhteyttä. Julkisen hallinnon verkkopalveluissa oli häiriöitä päivien ajan ja medioiden verkkosivut hidastelivat ja olivat saavuttamattomissa. Mistä valtiosta tuli suurin osa siitä palvelunestohyökkäykseen liittyvästä liikenteestä, joka liittyy tähän kyberhyökkäyksen toteuttamiseen? Tiedätkö? Suurin osa tuli Egyptistä, joka on esimerkki siitä, mistä puhuttiin viime luennolla, eli että se näennäinen tekijä ei välttämättä olekaan se tekijä, eli se, että Egyptistä tuli suurin osa siitä kyberhyökkäykseen liittyvästä verkkoliikenteestä, ei kerro siitä, että egyptiläiset olisivat olleet poikkeuksellisen suhtuneita virolaisille, vaan se kertoo siitä, että egyptiläisissä tietoverkoissa ja egyptiläisten tietokoneissa oli tuohon aikaan poikkeuksellisen huono tietoturva, eli niihin oli saatu istutettua paljon sellaisia haittaohjelmia, joiden avulla ne tietokoneet pystyttiin sitten liittämään osaksi sitä bottiverkkoa, jota hyödyntäen Viroa vastaan hyökättiin. Ruotsissa tuli kiista ja siihen liittyvät kyberhyökkäykset oli tosiaan ehkä ensimmäinen tällainen merkittävä kybermaailmassa toteutettu poliittinen operaatio, joka herätti maailman. Ja se on sellainen, joka myöskin herätti suomalaiset siinä mielessä, että sen jälkeen, kun tämä bronssisoturikiista tuli Suomessa tietoon, niin meilläkin alettiin voimakkaasti keskustella siitä, että onko meidän yhteiskunnassa käytettävät tietojärjestelmät riittävän suojattu. 3 vuotta myöhemmin, vuonna 2010, paljastui sitten ehkä kaikkein hienostunein tähän mennessä ilmi tullut haittaohjelma, jota käytettiin iranilaista Natanzin uraanirikastamoa vastaan. Se liittyy tällaiseen operaatio-olympialaisiin, jossa Yhdysvallat ja Israel yhdessä ovat kehittäneet erilaisia kyberaseita. Operaatio alkoi vuonna 2006 ja sen motiivina oli välttää perinteinen hyökkäys Iranin ydinlaitoksia vastaan. Iran sijaitsee Israelin kannalta sillä tavalla ikävällä alueella, että Israelissa koko ajan pelätään Iranin mahdollista ydinasetta, sitä, että Iran saa aikaan ydinaseen, ja sen takia Israel on pyrkinyt jatkuvasti vaikuttamaan siihen, että Iranin mahdollisuuksia kehittää ydinaseen rajoitettaisiin niin paljon kuin suinkin. Sen takia Israel on hankkinut paljon tiedustelutietoa siitä, missä Iran kehittää ydinaseita, missä Iran rikastaa uraaniaan. Ja tämän tiedustelutiedon Israel tarjosi Yhdysvaltojen käyttöön ja Yhdysvallat taas sitten tarjosi tähän projektiin tietotaidon sen haittaohjelman tai virusten kehittämiseen, joiden avulla näitä iranilaisia ydinlaitoksia vastaan sitten hyökättiin. Tunnetuimmat tuotteet tästä operaatio-olympialaisista ovat Stuxnet ja Flame-nimiset haittaohjelmat. Niistä ehkä kaikkein tunnetuin on kuitenkin tuo Stuxnet, joka oli tietokonemato, jonka kohteena oli Siemensin toimittama ydin- tai uraanirikastamossa käytettyjen sentrifugien ohjauslogiikka. Noita sentrifugeja ohjattiin tällaisella SCADA-järjestelmällä, jonka nimi on Siemens Imagic T7. Se on edelleenkin erittäin laajasti maailmassa käytössä, ja se SCADA-järjestelmä, joka on ihan tällainen normaali Windows-ohjelmisto, ohjasi suomalaisen Pakonin valmistamia taajuusmuuttajia, jotka sitten taas puolestaan ohjasivat niitä sentrifugeja niin, että ne sentrifugit toimivat tietyllä nopeudella sen SCADA-järjestelmän ja taajuusmuuttajien tuottaman virran perusteella. Toi Stuxnet haittaohjelma vaikutti sen Siemensin toimittaman SCADA-järjestelmän toimintaan niin, että se SCADA-järjestelmä käski niitä taajuusmuuttajia käyttämään niitä sentrifugeja niiden sentrifugien toiminta-alueen ulkopuolella. Ja sen seurauksena, kun ne sentrifugit käytännössä pyöri liian kovasti, niin noin viidesosa niistä laitoksen 5000 sentrifugista fyysisesti rikkoutui. On arvioitu, että tämä Stuxnetin käyttäminen ja sentrifugien rikkominen hidasti Iranin ydinohjelmaa 2-3 vuotta, ja käytännössä sitten sen seurauksena onnistuttiin Iranin kanssa neuvottelemaan sellainen sopimus, jonka jälkeen tai jonka solmimisen jälkeen Iran sitten sen oman ydinohjelmansa lopetti. Toi Stuxnet oli siinä mielessä mielenkiintoinen mato, että sehän levisi hyvin laajasti myös kaikkialle muualle maailmaan. Toi Siemensin SCADA-järjestelmä on käytännössä maailman käytetyin SCADA-järjestelmä. Sitä käytetään esimerkiksi Suomessa paljon erilaisten voimalaitosten ja muiden teollisuuslaitosten ohjelmiseen. Ja Stuxnetia löydettiin hyvin paljon myöskin suomalaisissa tietojärjestelmissä sen jälkeen, kun tuli tietoon, että tällainen haittaohjelma on olemassa. Se oli kuitenkin siinä mielessä erittäin tiedostunut se systeemi, että se osasi haistella, että onko hän se haittaohjelma nyt varmasti siellä iranilaisessa ydinlaitoksessa vai onko se jossain muualla. Jos se totesi, että se on siellä iranilaisessa ydinlaitoksessa, niin silloin se aktivoitui ja alkoi tehdä niitä tuhojaan, mutta jos se päätteli se ohjelma, että se on jossain muualla, niin se ei aktivoitunut eikä millään tavalla vaikuttanut niiden laitosten toimintaan. Suomalaisten SCADA-järjestelmien osalta tuohon Stuxnetiin liittyen on toteutettu myöskin sellainen tutkimus, jossa Aalto-yliopisto tutki sitä, että kuinka suomalaisten teollisuuslaitosten, eli esimerkiksi lämpövoimaloiden, sähkövoimaloiden ja niin edelleen, SCADA-järjestelmät on suojattu, ja se tulos oli kohtuullisen masentava. Suomesta löytyi tuhansia suojaamattomia SCADA-järjestelmiä, joihin kuka tahansa olisi verkosta päässyt käsiksi ilman mitään erityisiä taitoja, osittain jopa oletuskäyttäjän tunnuksilla ja oletussalasanoilla. Aalto-yliopisto ilmoitti kaikille niille toimijoille, joilta se löysi tällaisen suojaamattoman SCADA-järjestelmän, että teillä on käytössä suojaamaton SCADA-järjestelmä, ja toteutti sen jälkeen uudestaan sen tutkimuksen, olikohan se reilun vuoden jälkeen, ja siinäkin vaiheessa niin suurin osa niistä SCADA-järjestelmistä oli edelleen suojaamatta. Eli suomalaisia toimijoita ei hirvittävästi ainakaan tuossa vaiheessa tuntunut kiinnostavan se, että heidän järjestelmänsä olivat suojaamat. Aalto-yliopisto on tästä SCADA-tutkimuksesta, sillä taitaa olla SCADA-tutkimus, SOODAN, viralliselta nimeltään löytyy paljon tietoja verkosta, ja jos se kiinnostaa sitten, niin sitä kannattaa sitä lueskella. Samoin Stuxnetista löytyy paljon tietoa. Vuonna 2013 paljastui sitten tämä NSA Prism-järjestelmä. Sitä sivuttiinkin jo viime luennolla lyhyesti. Siinä on kyse Yhdysvaltain kansallisen turvallisuusviraston eli NSA vuodesta 2007 käytössä olleesta vakoilujärjestelmästä, jossa viranomaisilla oli suora pääsy suurten palveluntarjoajien tietokantoihin ja niissä säilytettyyn tietoon. Eli tämä kuva, joka tässä on, on osa niitä vuodettuja dokumentteja, joita Edward Snowden alkoi vuotaa 7. päivänä kesäkuuta vuonna 2013. Ja tuolla ylhäällä näkyvistä logoista voidaan päätellä, että NSA:lla oli suora pääsy käytännössä kaikkiin niin merkittäviin yleisesti käytössä olleisiin verkkopalveluihin, joita mekin päivittäin käytämme. Prism on vain kuitenkin osa tällaista maailmanlaajuista joukkovalvontaa, jossa useat länsimaiset tiedustelutoimijat ovat jo pitkään toimineet yhteistyössä. Tämä yhteistyö on saanut alkunsa jo 1940-luvulla, jolloin alun perin 5 valtiota, Yhdysvallat, Iso-Britannia, Kanada, Australia ja Uusi-Seelanti, solmivat tällaisen UKUSA-sopimuksen, ja se on sanottu myös 5 silmää-sopimukseksi siitä, että he tekevät jatkossa yhteistyötä signaalitiedustelussa. Tähän sopimukseen liittyy myöhemmin myös muita maita, esimerkiksi Länsi-Saksa ja joitakin Pohjoismaita. Suomi ei yllättäen tuossa vaiheessa ollut siellä mukana, mutta esimerkiksi Ruotsi oli tässä UPUSA-sopimuksessa aktiivinen toimija. Tämän UPUSA-vaiheen ehkä kaikkein tunnetuin tuote on tällainen Ekelon-niminen valvontajärjestelmä, joka Eurooppaan rakennettiin 1980-luvulla. Tai 1970-luvulla alettiin rakentaa ja 1980-luvulla se saatiin sitten valmiiksi. Ja jo siitä puhuttiin, että se mahdollisti esimerkiksi kaikkien Euroopassa soitettujen puheluiden valvonnan. Todisteolla se valvonnan kattavuus ja laajuus alkoi paljastua siinä vaiheessa, kun Edward Snowden, joka työskenteli tuossa vaiheessa puhuttaen Hamilton-nimiselle NSA-alihankijalle, alkoi vuotaa sitä koskevia asiakirjoja 7. kesäkuuta 2013. Ja sen jälkeen on herännyt voimakas keskustelu siitä, että millä tavalla viranomaiset saa puuttua meidän yksityisyyteen ja meidän tietoliikenteeseen. Ja tästä johtuen, että tämä Snowden, nämä tietonsa vuoti, niin esimerkiksi Suomessa on käyty poikkeuksellisen paljon keskustelua tähän kaavailtuun tietoliikennevalvontaan ja tietoverkkotiedusteluun liittyen. Ja jos tietoa tästä NSA-valvonnassa ei olisi ollut, niin todennäköisesti se tiedustelu olisi, se keskustelu olisi ollut huomattavasti vähäisempää. Kuinka moni on nähnyt sen elokuvan Snowdenista, joka Oliver Stone ohjasi tässä jokin aika sitten? Joo. Sehän on osittain fiktiivinen, mutta niin jos haluatte sitten katsoa jonkin toisenkin elokuvan siitä, niin katsokaa se dokumentti Citizen Four, joka käytännössä kertoo siitä, kuinka se Snowden aikoinaan alkoi niitä tietoja vuotaa maailmalle. Se on mun mielestä ehkä tietyllä tavalla jopa mielenkiintoisempi, koska siinä oikeasti näytetään, kuinka Snowden toimii 7. kesäkuuta 2013 alkaen. Viimeisin esimerkki, mikä mulla tässä on, on vuodelta 2015. Siinä on tällainen firma kuin Prikarpat ja Oplenergo, joka on ukrainalainen sähköyhtiö, jonka 80 000 asiakkaalta onnistuttiin katkaisemaan sähkö 6 tunniksi 23. päivä joulukuuta 2015. Yrityksen työasemiin ja palvelimiin istutettiin haittaohjelma, joka todennäköisesti tarttui Microsoft Office-dokumenttiin piilotetun Macron kautta. Ja se haittaohjelma eteni sitten sieltä yrityksen back office -työasemista myös sen sähköverkon ohjauspalvelimille ja vastoinen ohjauspalvelimet ja niiden ohjauspalvelimien lamautuminen keskeytti sitten sen sähkön jakeluun. Tähän liittyy myös tällainen reaalimaailman ihmisten toteuttama palvelunestohyökkäys. Tuohon energiayhtiön asiakaspalvelua kohtaan toteutettiin sellainen toimenpide, jossa sen asiakaspalvelun puhelinlinjoja pommitettiin häirintäsoitoilla, jolloin asiakkaiden vika-ilmoitusten vastaanotto epäonnistui ja sen seurauksena ei saatu myöskään ihan tarkkaa tietoa siitä, että kuinka laajalla alueella ne sähköt oikeasti oli poikki. Ja tämä on esimerkki sellaisesta selvästi jo kybersodankäynnistä, koska siinä vaiheessa, kun tämä toteutettiin, niin Ukrainassa oli meneillään avoin konflikti. Ja sitä on pidetty esimerkkinä myöskin siitä, että myös monet länsimaiset sähköverkot on todennäköisesti hyvin haavoittuvaisia, koska Ukrainassa käytettiin pääasiassa länsimaista teknologiaa niiden sähköverkkojen ohjaamiseen. Olisiko kysyttävää tai kommentoitavaa? Mikäli ei, niin tänään pannaan pillipussiin ja tässä vaiheessa jatketaan ensi viikon tiistaina 20.10. tuolla naapurissa, jossa vieraana on Martti Karin.